galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
bisha ogost ee sanadka 2022 waa 23 waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna voasomali.com dacaddana garabtana waxaa idin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay gabar soomaaliyeed oo u sharaxan kursi ka mid ah aqalka hoose ee gobolka North Dakota ee dalkan Mareykanka.
Horta midda koowaad waxaa igu dhaliyay meesha Soomaali waqti badan ay degneed, marka dowladdana ma ku jirno proceskan ka maqanahay, taas inta muhiimada number one. Midda labaad waxaa igu dhaliyay ninka gambarka haysta aan la tartamaya waa nin oo qaxootiga ka hor imaadsan, marka maadaama aan anigana gabar Soomaaliyeed oo qaxooti ahay waxaan rabaa inaan tuso opportunity-ga qof walba ay u banaan tahay.
waxaa kuloa dhegeysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan xaaladda cudurka COVID-19 ee caalamka.
hadda xaaladda COVID-19 ee dalka guud ahaan aad iyo aad ayuu hoos ugu dhacay. garaafka sida loo yaqaano aada decline u sameeyey. isbuucii toddobaadkii lasoo dhaafay ma jirin wax xanuunka COVID-19 oo la helay oo positive ah, iyadoo number badan la qaaday. shalay ayaa laga helay dalka oo dhan 7 xaaladood oo new cases ah oo new infection ah, magaalada Muqdisho 4 ahayd.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan ku soo dhawaada.
ciidamada isbahaysiga caalamiga ah ee uu hogaamiyo Maraykanka ayaa axadda maanta ah ka baxay saldhigga militariga ee Taaji ee Ciraaq, waxayna ku wareejiyeen ciidamada amniga ee dalkaasi. sidaasina waxa wakaaladda wararka ee Reuters ay kasoo xigatay goobjoogayaal iyo isbahaysiga. saldhiggan oo 20 kilomitir dhanka waqooyi ka xiga caasimadda Baqdaad ayaa ahaa goob ay weeraro gantaalo oo joogto ah ka geystaan maleeshiyaadka ay taageerto Iiraan, oo bilihii lasoo dhaafay bartilmaameedsanayay ciidamada uu Maraykanku hogaamiyo. dhaqdhaqaaqyada askarta militariga ee isbahaysigu wuxuu qayb ka yahay qorshe fog oo aan iskaashi kala leenahay dowladda Ciraaq, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay isbahaysiga. qoraalka ayaa intaa ku daray in saldhigga Taaji ay ku sugnaayeen ilaa 2,000 oo askari oo ka tirsan ciidamada isbahaysiga, kuwaasi oo intooda badan ka baxay halkaasi xagaagan. ka bixitaankan ayaa yimid maalmo un kadib markii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu dib u soo cusboonaysiiyey ballanqaadkiisii ahaa in meesha laga saaro ciidamada tirada yar ee Maraykanka ee weli ku sugan waddankaasi. Maraykanka ayaa waxaa Ciraaq ka jooga ku dhawaad 5,000 oo askari oo ku sugan saldhigyada dalkaasi, iyadoo ciidamada isbahaysiguna ay gaarayaan ilaa 2,500 oo askari. isbahaysiga uu hogaamiyo Sacuudiga ee ka dagaalama dalka Yemen ayaa sheegay in ciidankoodu ay aruurnimadii hore ee axadda maanta ah hawada Yemen ku dhex burburiyeen diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ah oo ay saarnaayeen walxaha qarxa, taasi oo ay sheegeen inay ku sii socotay Sacuudiga. afhayeenka xogaga isbahaysiga Colonel Turki Almalki ayaa wakaaladda wararka Sacuudiga u sheegay in diyaaradda si droonka ah ay hagayeen kooxda Xuutiga ah ee ay taageerto dowladda Iiraan, ujeedkuna ahaa in lagu weeraro gobolka Jizaan ee koonfurta Sacuudiga. weerarada Sacuudiga uga imanaya xadka dalka Yemen ayaa xoogaystay tan iyo dhammaadkii bishii May, markaasi uu dhammaaday heshiis xabajuujin ahaa oo labada dhinac ay gaareen sababo la xiriira coronavirus. khamiistii aynu kasoo gudubnay, Sacuudi Arabiya ayaa waxa ay sheegtay in nidaamkooda cirku uu burburiyey gantaal balastig ah iyo diyaarad droon ah oo xambaarsanayd bambaanooyin qarxa, taasi oo ay ku eedeeyeen inay Xuutiyiintu ku weerarayeen dhanka boqortooyada Sacuudiga. shirkadda dhinaca warbaahinta bulshada ee TikTok ayaa sabtidii sheegtay inay maxkamad ka dacweyn doonto maamulka madaxweyne Trump cadaadiska ay ku hayaan abkan shiinaha laga leeyahay ee sida weyn loo isticmaalo, kaasi oo ay Washington ku eedeysay inuu khatar ku yahay amniga qaranka. xilli ay xiisadda u dhexaysa labada dal ee ugu dhaqaale badan adduunka sii kordhayso, ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu 6-dii bishan saxiixay amar fulin ah oo lagu siiyey dadka Maraykanka ah in 45 maalmood ay ku joojiyaan inay ganacsi la yeeshaan shirkadda ByteDance ee shiinaha, taasi oo iska leh abka TikTok. si loo hubiyo in sharciga la baalmarin iyo in shirkadeena iyo macaamiisheenuba loola dhaqmo si cadaalad ah ma lihin ikhtiyaar aan ka ahayn inaan ka doodno amarka fulinta ah iyadoo loo marayo nidaamka garsoorka ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay TikTok Baytdance ayaa qoraal ay soo saartay iyana waxay ku sheegtay in dacwadan ay gudbin doonaan maalinta berri ee isniinta ah ugu dambeynna baaris lagu sameeyay sanduuqyada madow ee diyaaraddii rakaabka ee laga lahaa Ukraine ayaa muujinaya in laba gantaal ay ku dhaceen kuwaasi oo ay u dhaxeysay ilaa 25 ilbiriqsi waxaana la ogaaday in rakaabku ay weli noolaayeen kadib qaraxi koowaad sidaasina waxaa axadda maanta ah sheegtay Iran hadalkan oo ka soo yiri madaxa duulimaadyada rayidka ee Iran ayaa ah warbixintii ugu horeysay ee rasmi ah oo ku saabsan codadka qaybta kontroolka diyaaradda laga hago iyo weliba xogta la duubay kuwaasi oo bishii July loo diray dalka Faransiiska si loo darso Tehran ayaa sheegtay inay si kama ah u toogatay diyaaraddan rakaabka ah ee laga lahaa Ukraine bishii January xilli ay xiisad aad u kulul kala dhexaysay Mareykanka dhammaan 176 qof ee saarnaa diyaaradda ayaa dhintay warkii dunida la dhageystayaal waa naga intaa
maxamed maxamed bashir abdirahmaan ayuu kaasi ahaa oo warkan u akhrinayay magaalada afgooye ee gobolka shabeelada hoose ayaa waxa ay gelisaa waji cusub oo ay kaga soo kabanayso fataadii dhawaantan ku dhufatay inkastoo goobo badan weli ay go'doon ku sugan yihiin mas-uuliyiinta heer federaal iyo gobol ayaa waxa ay ballan qaadeen kaalmo dheeraad ah faahfaahinta wararkii ugu dambeeyey ee fataada webiga waxaa noo haya mukhtaar maxamed catoosh
inkastoo ay hakadeen biyihii tirada badnaa ee ku fatahayay degmada afgooye iyo deegaanada ku dhowdhow haddana weli waxaa lagu soo warramayaa in xaafadaha degmada afgooye qaar ka mid a beeraha ku yaala deegaanada degmada afgooye hoos yimaada in biyuhu ay weli fadhiyaan rajo wanaagsana ayay dadka ka qabaan in biyaha ay qalalaan si xaaladda iyo iscocodka ay si caadi ugu soo laabtaan guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya dr cali siciid fiqi iyo wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowladda federaalka xamse saciid xamse ayaa gelankii dambe ee shalay gaaray degmada afgooye si ay u ogaadaan xaaladda dhabta ee ka jirta degmada afgooye waxay tageen cisbitaalka guud ee degmada afgooye oo qaybo ka mid ah ay biyuhu fatahaadu galeen guddoomiyaha degmada afgooye ibraahim cumar qaasim oo v o a la hadlay ayaa sheegay inuu hakaday fatahaadda uu webiga sameynayay laakiin biyuhu ay weli fadhiyaan xaafadaha
degmada afgooye guud ahaan waxay maraysaa webiga dhaqdhaqaaqa inuu joojiyo oo biyihii meelihii ay gaareen ay weli ay ku duraan aysan ka bixin guryihii badooyinkii beerihii ay weli ay go-yihiin isu socodka degmada xaaladda weli ay cakiran tahay laakiin maalmahan ilaa maadis webiga fatahaadii uu joojiyay biisaida malaxan
guddoomiyaha degmada afgooye wuxuu kaloo sheegay mas-uuliyiinta degmada afgooye gelinkii dambe ee shalay soo gaaray ee guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo wasiirka gargaarka dowladda federaalka ay indhahooda ku arkeen dhibaatada ka taagan degmada afgooye sidaas darteedna ay ballanqaadeen gurmad deg deg ah inuu soo gaari doono degmada afgooye
magaalada waxay arkeen inay kala xiran tahay dhaqdhaqaaqa ishooday kusoo arkeen waxaa ballanqaadyo fara badanna way sameeyeen degmada afgooye dhaqaalo badan inay u hayaan ay soo gaarsanayaan sida ugu dhaqyo badanna way noo ballanqaadeen dadka ee fataadka ka barakacay waxyaabo badanna way soo gaareen oo aan ku filnaynin degmada waxaa soo gaaray degmada badar iyo lacago yaroo kaash ah iyo alaabo yaryaroo maacuun wax noocaasa laakiin baahida degmada way ka badan tahay shalay ishooda waxay kusoo arkeen sida baaxadda leh oo balqan oo degmada waxay soo gaartay tiroka guudna way soo dhameeyeen inta biyaha oo degmada gudaheeda xaafada ay ka gaareen
dadka fatahaadda ka barakacay ayaa weli guryahooda ku laaban maadaama biyo badan ay weli ku jiraan xaafadaha degmada afgooye inkastoo gargaar ku filan aysan haysan dadka ka barakacay fatahaadda afgooye haddana ganacsatada iyo qaar ka mid ah jaaliyadaha ayaa caawiya dadka dhibaataysan ee fatahaaddu ay saameysay hay-adda maxalliga somali community foundation oo qaar ka mid ah jaaliyadaha dhaqaale ay ugu deeqeen ayaa ilaa 60 qoys gaarsiisay dhaqaale qurba joogta laga soo aruuriyey wakiilka hay-adda maxalliga somali community foundation nabadoon xasan yuusuf maxamed ayaa sheegay deeqdan lacageed ee la soo gaarsiiyay inaysan dabool karin baahida ay qabaan dadka fatahaadda ka barakacay, balse ay tahay bilow wanaagsan iyo ku dayasho.
Dadkan aan bini'aadan aanahay ma wada gaari karno, waxaan bilaaw waaye, waxaan leenahay waxaan bilaaw waaye, waxaa idinka sugaynaa Soomaali community dadkiina inaad wax kale u qabataan. Masiibadu waa ballaaran tahay. Waxaa kaloo leenahay jaaliyada kale inay kusoo daysadaan walaalahooda si usoo gurmadaan Soomaali community ay usoo gurmadaan. Insha Allah marka waxa waa tawfiiq inaan hoos fujiyo.
Xiriiryaha hay-adda Somali Community Foundation Haaji Muunye Shamacuun ayaa isna sheegay dhibaatada fatahaadda ee ka jirta degmada Afgooye aan weli xal loo helin, sidaasi darteed jaaliyadaha looga baahan yahay inay labalaabaan gargaarka ay ugu deeqayaan dadka dhibaatada fatahaaddu ay saameysay.
Siinka maxad Ilyaane, maxad Guud iyo maxad Gaaddu Asag, maxad Santiin, waa meeshan waxaa kusoo kulansanaa dadkii lacanka talagali dhibaatada oo biyaha webiga Shabeelle degmada Afgooye oo musiibada ka habsatay sidaas ayan arabo haytaan. Aytila iyo Siigaala Daafiile Rayle iyo Boolguri fadhiyaan, marka ma dhammaystiran baahidiyo mana buuyooso Ilaahay baahida daboolo kara suma. Kadib waxaan siin rabne Somali Community Foundation aasan dadaasheen waxaa soo biseenaa dadkiin asan soo gurmateen soo dhinaca aroogsateen dhibaatadiyoona ma sahlana. Marka waxaan siin kala jooyaane sida iyo soo ka badan shantan xaafadood dhibaatadiyo aati ambaahadwiinta.
Si kastaba ha ahaatee, weli waxaa hakad ku jira dhaqdhaqaaqa ganacsiga degmada Afgooye, iyadoo Afgooyena ay ka mid ahayd degmooyinka ganacsiga ku horumarsan ee gobolka Shabeellada Hoose. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Laanta Soomaaliga V O A ayaa dhageysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Maamulka Hirshabeelle ayaa waxaa u faahfaahin ka bixiyay halka uu marayo baaritaanka la xiriira dhowr qof oo la sheegay in loo soo qabtay dilka wasiirkii beeraha ee maamulkaasi Cabdulqaadir Karaani, iyadoo dhinaca kalena qaar ka mid ah falanqeeyayaasha ammaanka Soomaaliya ay ka digayaan xaaladda nabadgelyada dowlad goboleedkaasi oo ay sheegeen in 3 sano ee lasoo dhaafay uu hoos u dhacay xilli dabiicada sanadkan lagu wado in Jowhar lagu qabto doorashada Hirshabeelle. Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan noo soo diray.
Wasiirka wasaaradda ammaanka ee maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qayre ayaa waxa uu tafaasiil ka bixiyey halka uu marayo baaritaanka laamaha ammaanka ee dowlad goboleedkaasi ay ku sameynayaan dhowr ruux oo loo soo qabtay dilkii 17-dii bishan loogu geystay Jowhar. Wasiirkii beeraha Hirshabeelle Cabdulqaadir Abuukar Karaani sidoo kalena ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi.
Waxaa magaalada Jowhar caasimada gobolka Hirshabeelle kooxa dagaal xoyaal ay ku toogteen marxuum Cabdulqaadir Karaani oo ahna xildhibaan, sidoo kale ahaana wasiirka beeraha oo muddo isbuuc ah hayay xilkaas. Markay dagaal xoyaasha arrintaasi ay sameeyeen, waxaa nasiib wanaag meesha islama falka uu ka dhacay gaaray hay-adaha amniga oo ugu horeeyaan ciidanka booliiska dowladda Hirshabeelle, saraakiisha ugu sareysa oo hogaaminaya taliyaha ciidanka booliiska dowladda Hirshabeelle iyo taliyaha amniga. Howlgalka meeshaasi marka laga sameeyey iyo baaritaanadii socday, waxaa lagu soo qabtay dad la tuhmayo in ay arrimahaasi yacni ku lug leeyihiin, ilaa iyo 5 ruux ayaana soo qabtay. Marka baaritaanka wuu socdaa ilaa hadda aan wax lahayn. Dadkaasi waxa ku socday wali haadihii qusaysay baaritaankooda ayaa gacanta ku hayo hooshooda, welina wax faahfaahin dheeraada kama soo bixin.
Dilka xildhibaan Cabdulqaadir Karaani loogu geystay Jowhar ayaa calaamad su-aal dul dhigay sida la isugu hallayn karo ammaanka caasimada Hirshabeelle oo dabayaaqada sanadkan la filayo in lagu qabto doorashadii hoggaanka sare ee dowlad goboleedkaasi iyo soo xulista baarlamaanka labaad ee maamulkaasi. Laakiin wasiirka ammaanka ee Hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in Jowhar ay ka mid tahay meelaha ugu amniga wanaagsan Soomaaliya marka laga reebo falkii dhowaan ka dhacay, haddana ciidamada nabadgelyadu ay si weyn u xaqiijinayaan ammaanka magaalada.
Horta Jowhar waxay ka mid tahay magaalooyinka Soomaaliya ugu amniga fiican marka loo sii eego koonfurta Soomaaliya. Ognahay waayihii dambe inay falal amni darro aad u badan ay ka dhacayeen. Hirshabeelle waxay dhisantahay muddo ku dhow 4 sano, 4 sanona ma ka dhicin wax dil noocaan oo kala qorshaysan oo howlgal يعني لدد أي أي دعوة خيالة أي كتير عدد سبيان بس كتتن مركا ونقول سبيان أرنتان مجال هذا مان كيف هذا المسرية ملاك صوتلو مر كنترول كتير عدد كمجالك صوتل مجال صوتل أي جديد صوتل أبغى لقوب بارا لقونا ويجي
فلانقياش كفى اللوضاء مانكا صوماليا ايا مركا لقصو تقار اكتدا مسؤولين تهير شبه اللقبة انسا الدحدي سنة يقود دم بيسو هو صدع بلاران كموقنا ايا مانكا مامو كاسي لونا باهن يهي ان للي ماذا استراتيجيات كبدلان تنهاد اللقو شقيا سيدا او قبط لياكو حقان كي هوري اي هايادا نبسوغيدا صوماليا عبد السلام يوسف كولي
ان جوهر اذا ماذا جوهر اما دولت الصوماليه على قوه مسناه هذين ان تيارده لوغو داد كولايا عنتدا او سي توس لوغو متيكي كرو ان خلديبان اما قف هيئه شقريه ندول كمرو كغواي مغاله مرك غودونسن او ان دينا عبد ويرين لوغا ايما كيرين دينا حمرن لغي تيكي كرين ان ما دريمه كرده امانك لا شيغيو وها او يها مرك مغاله تحديده وا لغا يابا خوغايو دامنيين او كجيرو waan hadda shabaab aan meel ka heystay la lahayn laakiin taas la waatay wasiirka lagu dilay iska dhaaf qof kale marka iyo mushkilada jirtaana waxay tahay dadkii mas'uuliyiinta Soomaalida ayagu xaqiiqadii u jeeda oo qofkii shacabka ahay uu dareemayo xanuunka iyo xumaanta iyo ma taxsarada jirta ayuu leeyahay deen waxan jiray wax kala jiray laakiin jowher nabad amni kama jiro afshara shabaabne meelaha ay isleeyahay way ku haminayaan inay shaqo ka qabtaan ay tahay ان هذان لا يسخن حكتان اي
انكسو وسيرك وسارد امانك هرشب الله محمد عبد الرحمن قير وامن سنيهي ان جيران وخ بدن او مدنان اولها امانك ان لغا غابيه ان وخ لغا قبطو حدنا ك وسارد ها وحو تلمامي انو سن يرين دادالكا اي كو بخنيا نبد غليده
ان عبد العزيز سواني مركا ارتيد وزارد وخ بدن ايا حق امانك تلابو بدن ولا تاوان كرو اي دد بدن مرات لوغين اي هور لو قاداي حكمي ده إن يعني الشعات كده بدوين كقار إن هول قلبه ده لقيت إنه يصير كلام برا كنترول أو يعني أدو حقيقي أمني كده بدوين كاسس كتير تيجي أنا ده سالان عاصمة ده يتجمع ده بلعت مركا واحد بدنه ونرجع لقى جابيو ولي أباهنا إن فشل بنا لقى يعني وايس كتيرة هذا حالة أمني أدل قطن أي
عبد السلام يوسف قولي طيا أسو جيدية مدحلة سرية هيرشابيل إن هنانك هدى يكوى جهيا سوغيدة أمانك وحبدا كبدلان إسلامار كانا يقاتان دوركو هقا منيد مسوليين توقو سرعيسة سلو بريطارو ددال كددك ديغان كيكوى جهنب الجليدة حدية أي تاسد على وحو آمن سنيهي إن جوهر لغو قبان كرو دورشا أمانك إذا سيوين لغا شقيي
هذه وحلاقة بالدلقات حتى وحوش قينا يان وأنا من سنة عدت كده كان كل شباب مجعلة إن بحنا ملينا دت يوجو ريون أركي نعم كمية ضبط دت القبيلة دي لا تدري رجال شباب مع وصلي إن ما كلي رادو إن دت كده كان كاس خاص تري جوه وين إن قبيل كماشي دكان وادت أنت ما بكون نعم ودني إلا تقالان دياره لكن حدنا قبيل كري الله ما تدري ذكر دولة بلو باهي هذه مرة دولة سوريا هذا مدو أميسون لو يجوا يعني مدو برونديو ده أنا مرينا يعني إذا سكتر فور يهين أميسون سوما ماشي ده كان إذا مدو نسوما لينا وجوا لكن هو بعند تقو ليدرشيب يهجان وبعند تهيو عد مسؤوليات كسر تأمني هذه اللي حلو وأنا مثلا مقال الجديد لو حلو وغبن كرو لكن هذه سيدا خصوصي صحته هي بعد سنين كان ومدحوين وارد أوصل أم وقنين هم تكون بلار سنة واحد جرا إن مدحوين كحجين كيسية قدومية برمك لفتران ملاني وحوين وقد حين إن مالك سقبس السياسة أما فهم درس السياسة لحدوان ملاني كجست وما ملاني يعني شو تطلع في جوينا لهذا لكن إن وهم بالغ خبكرة هدي لغو برارو
إنك سو مسؤولين تأمان كهير شبه الله الشيء يعني إن وح بدنا يكبر دل يعني حالة النبض قليدة ديجان كا haddana waxay xaaladan ku soo aadaysaa xilli Soomaaliya ay wajahaysay marxalad kala goora oo qowrada amniga ka faalloota ay soo jeedinayaan in mudnaan gooni la siiyo arrimaha nabadgelyada dalka Cabdul Aziz Barro VOA Muqdisho
amiga abdul daqana waa gabadh Soomaaliyeed oo tartamaysa aqalka wakiilada ee gobolka North Dakota ee ku yaalla wqooyiga dalka Mareykanka waxaana rajo ka qabtaa in ay ku guuleysato doorashada dhici doonta bisha November ee soo socota. Waxaan musharaxnimadeeda ay imanaysaa iyadoo gobolka ladariska ah ee Minnesota ay ka soo baxeen Soomaali kala duwan ee ku jira aqalka hoose ee sanadka ee gobolka, iyadoo Ilhaan Cumar ay ku jirto Kongareeska Mareykanka. Wariyaha Maxamuud Mascad ayaa la kulmay Xamiide Cabdidhaqane, waxaana ugu horreyn weydiiyey kursiga ay u tartamayso iyo xisbiga ay u wardayso.
Walaalo, kursiga u tartamaya waxaa la dhahaa North Dakota House of Representatives. Aniga waxaan ku tartamaya ticket Democrat, dadkii la tartamayaana waa Republican.
Kursiga marka deegaanka laga dooranayo ee aad ka tartamayso, ma Soomaalidu meel ay degan tahay baa mise deegaan Soomaalidu ay degan tahay ma?
Soomaali way degan tahay, laakiin number weyn mukulaha waa ku yarnahay.
Marka xisbiga Demokraadiga tiri dhankiisaan ka tartamaya, bal iga waran taageerada aad ka helayso marka xisbiga Demokraadiga.
Xisbiga Demokraatiga waa ay indoos gareeyeen primaryga, waan ka soo baxay, marka taageero fiican waan ku haystaa. District 16 xaafada dadka degan waa dad oo macquul ah.
Marka taageerada xisbigaad haysataa oo xisbigii hadda iyagaa ku ololeynaya albaabada kuga galacay, qofna layaraha tahay oo dabcan wadanka Mareykanka gabdhaha dhalinyarada ay ku korayaad ka mid tahay, maxaa kugu dhaliyay in aad kursi weliba gobol deegaan ay Soomaali badan aanay degan inaad ka tartanto?
Horta, midda koowaad waxaa igu dhaliyay meesha Soomaali waqti badan ay degneed, marka dowladdana ma ku jirno processkan kama qanahay, taasita muhiimada number one. Midda labaad waxaa igu dhaliyay ninka gambarka haysta aan la tartamaya waa nin oo qaxootiga ka hor imaadsan, marka maadaama aan anigana gabar Soomaaliyeed oo qaxooti ahay, waxaan rabaa inaan tuso opportunity-ga qof walba ay u banaan tahay.
Marka deegaan marka ninkaas kursiga hadda isagu ku fadhiyo, dadka soo galootiga ah iyo dadka kulamidka ah ee wadanka cusub ee migrantigaana aan ogoleyn, kalsooni intee le'eg baad ku qabtaa marka dadka xaafada degan in aad cod ka heli karto?
Walaahi, kalsooni weynaan ku qabaa, maadaama dadka meesha degan waa dad furfuran, waa dad diversity-ga raba, marka waa dad oo ogol change ka ma diidana, laakiin horan wax u raadsaday oo la tartamay oo inuu diyaar yahay oo dawladda la soo shaqeeyay oo grassroots organization ka soo shaqeeyay oo diyaar ah ma helin. Aniga hadda u koow ah, marka aad iyo aad u aaminsanahay inay aad iyo aad taakiri doonaan insha Allah.
Dabcan, gabar xijaaban baa tahay oo xijaab xiran, gobollada North Dakota waxay ka mid tahay dadka xijaaban aanay ku badnayn. Dadka qaar waxay sheegaan in gobolkaasi islaam nacay fara badan iyo xaban nuucaas ay ka jiraan. Marka intii aad ololeynaysa ama ololahaad ku jirtay, maxaa caqabado ka hor imid?
Walaahi, North Dakota siday dadka u aaminsan yihiin ma aha, maadaama aniga aan xijaab xiranahay aad sheegtay, oo ardayna aan ku ahay North Dakota, wax ka soo bartay, aan campaignyal badan la soo shaqeeyay, volunteering lahay, waligay wax xijaabkayga ugu dhow ma arkin.
Marka aad albaabada garaacayso oo aad ololeynaysid, aad leedahay gabadhaasaan ahay muuqaalkaaga loo jeedo, dadku maxay ku yidhaahaan?
Walaahi, dadka way kala yihiin. Dadka inta u badan boqolkii waxay dhahayaan waa mahadsan tahay soo dhawaaw. Dad qaarkoodna waxay ku leeyihiin yacni kabax propertygayga, get out, and they way kugu qaylinayaan.
Marka ay aad la kulanto in lagu qaylayo, ma ka niyad jabtaa inaad tartanka sii wado?
May, actually taas baaba dhiiri isii gelisa. Waxaan jeclahay inaan tuso inaan bedel keeni kara, maadaama ayagu ay ogoleen inaan meesha joogo. Marka saas daraadeed waaba waxay isii siinaysaa kalsooni weyn, marka waa ma ka niyad jabo.
Doorashadu waxay ku beegan tahay bisha November, dabcan waqti yar baa ka dhiman. Rajada aad qabto inaad kursigan kusoo baxdo intay laagto?
Walaahi, rajo weynaan leenahay. Demokraatka waa indoos gareeyeen, maadaama hadda xaaladay bedelan tahay oo shaqadii badneed oo door knocking iyo dadkii iridaha lagu qaraacay lala hadlay la samayn karin, rajadayna ma xumaydaysay tahay.
Xamiid Cabdidhaqane oo u warramaysay wariyaheena Maxamuud Mascade.
Haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo Jacfar Kukay.
Ku kulanti wanaagsan dhageystayaalidil kimba ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadkan waxaanu ku soo qaadayna barnaamij gaar ah oo TV ga VOA ugu talagalay coronavirus barnaamijkaasi oo ay ka qayb galayaan dhaqaatiir dadweynuhu ay su'aalo weydiinayaan waxaana la socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan
barnaamijkan gaarka ah oo ah kii labaad ee aanu ku eegayno xaaladda xanuunka COVID-19 waxaa dhaqaatiirta ka qayb galaya kamid ah Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ku sugan Minneapolis waxa uu la shaqeeyaa xarunta caafimaadka ee Hennepin County waana macallin qaybta caafimaadka ee jaamacadda Minnesota Dr. Awais Cabdi Cumar oo ku sugan magaalada Perth ee dalka Australia waxa uu ka shaqeeyaa xarunta caafimaadka ee Murray ee Mandurah iyo waliba xarunta qalliinka Corfield ee Cosnallis Dr. Awais wuxuu hore u ahaa dhaqtar guud oo ka shaqeeya isbitaalka Digfir ee magaalada Muqdisho sidoo kale waxa barnaamijka ka qayb galaya Dr. Cabdirasaaq Jalaaluddin oo ka howlgala isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho oo ah goobta lagu hayo dadka qaba xanuunka COVID-19 ee Soomaaliya dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka waana kaga mahadcelinaynaa waqtigiina su'aasha koowaad waxaan siinayaa Dr. Cabdiraxmaan Madar oo Minnesota jooga xanuunka COVID-19 wadamada ugu daran ee uu ku dhuftay waa dalkan Mareykanka dunida inteeda kalena waa ay la yaaban tahay waxa keenay in COVID-19 waxyeelo intaasi leeg uu gaarsiiyo Mareykanka maxay tahay
Mareykanka sidaad ogtihiin waa wadda weyn waa in ka badan 300 million waana wax la yidhaahdo republic oo muxuu waxa weyn xataa ismaamulkii iyo aad bay goboladu federal systemka ay yihiin ay maamulkooni u leeyihiin marka ta ugu horeysa waxa weeyaan way adag tahay in hal sharci oo mar wadanka oo dhan ah uu lagu soo wada rogo waxa weeyaan gobollo badan kontoka gobol baa laga yaabaa inay leeyihiin nidaamo kala duwan mid kale markii hawshii hore ay aad ugu cuslaatay ee dad badani dhibaato gaadhay aad baa Mareykanka loo dadaalay laakiin waxaad moodaa in ay adkaatay in dadkii gurihii joogaan sabab kasta ha ahaatee ama ha noqoto iyagoo dhagaysanaya ama waxaa noqoto qolo maadaama ay doorasho lagu soo dhowdahay siyaasad ahaan la doonayo in dhaqaaluhu horumaro waxaa la dhayalsaday karantiinkii iyo kala fogaantii iyo waxyaabihii la doonayay in lagula tacaalo waxa markaa iyaduna jirta in mar labaadkan uu hadda lagu soo noqday ee uu dib u kacay xanuunkii dadka ugu badan ee imika xanuunku ku dhacaya maaha dadkii aadka u da-da weynaa sidii markii hore waa dadka da-da yar taa macnaheeduna waxa weeyaan dadkii da-da yaraa waxay aamineen inaanu iyaga xanuunka aanay u dhimanaynin marka waxay inay ku noqdaano isbaadiyo iyo socod iyo aada u badiyaan laakiin dhibaatadu waxa weeyaan markuu qofkii da-da yaraa xanuunkii qaado laga yaaba inaanu isagii ku dhimanin ama aanu isbitaalu jeebsan laakiin wuxuu u keenayaa dadkii waaweynaa ee gurigii joogay marka laba kacleyn badan ayuu sameeyey runtii welina kor ayuu u socdaa xaaladda Mareykanka qiyaasta ugu muhiimsan ee leedaha lagu eego waxa weeyaan wax leedahdo positivity rate oo inta qofee xanuunka laga taskareeyey imisa positif noqotay hay-adan WHO oo leedahda ee caafimaadka adduunka waxay ku qiyaastaa in 5% uu ka yaraado si loo fasaxo ganacsiga iyo isdhexgalkii
markana waxaan siinayaa Dr. Cabdirasaaq Jalaaluddin agaasimaha Martini sidee heerka COVID-19 ee Soomaaliya hadda uu yahay
isbitaalka Martini Hospital oo aan hadda idinkala qayb galayo waa xarunta ugu weyn ee lagu dabiibayo dadka oo soo riday xanuunka COVID-19 waxaa kaloo laga upgrade-gareeyaa oo laga maamulaa howlaha la xiriira coronavirus ee dalka oo dhan oo qayb ka mid ah waa xafiiska la yiraahdo Incident Management Team ee COVID-19 marka xogta oo isugu jirta ka hortaga iyo tacaalida COVID-19 meesha laga upgrade-gareeyo waaye hadda xaaladda COVID-19 ee dalka guud ahaan aad iyo aad ayuu hoos ugu dhacay graphic sida loo yaqaan aada decline u sameeyey isbuucii toddobaadkii lasoo dhaafay ma jirin wax xanuunka COVID-19 oo la helay oo positive ah iyadoo number badan la qaaday shalay ayaa laga helay dalka oo dhan 7 xaaladood oo new cases ah oo new infection ah magaalada Muqdisho 4 ahayd iyo Garoowe iyo Hargeysa oo 2 iyo hal kale ahaa arrintaas waxaa runtii kaliya indication u tahay awoodda baaris ee xanuunka COVID-19 dalka oo aad u yar oo ku kooban magaalooyin waaweyn kaliya kuna sii kooban dadka calaamadaha ama xanuunka isaga shakiya ee dadka doonaya inay ama safraan ama shaqooyinkooda dib ugu laabto oo screening mara in ay access u leeyihiin baaritaan sidoo kale waxaa meesha ka baxday welwalkii walaaca iyo baaruddii badnaa ee jiray bilihii abriil iyo may ee dabayaaqadii march iyo june.
Markana waxaan siinayaa dr aweys cumar oo ku sugan perth australia, gaar ahaana gobolka victoria ee soomaalidu ay u badan tahay. xanuunka hadda waa uu kusoo labakacleeyey, xayiraad cusub ayaana la saaray. waa sidee xaalka?
waa run labakaclid oo soo labakacle cudurkan covid-19-ka oo hadda fara badan ku haya victoria oo ay degan yihiin jaaliyadda soomaaliyeed inteeda ugu badan ee asagay degan. Laba arrimood baa loo sababaa oo loogu saariyay arrimahaas. Mid waxay tahay habacsanaan ka dhacday maamulka statekaas inuu xakameeyo cudurka markii soo stage lockdownku sameeyey, ayuu ku degdegay inuu dib u furo isagoon weli xaqiijinin in wixii ay yihiin wax diyaar ah. Tan labaad ee hadda ku socota dhibku u keenay waxaa ka mid ah in ay ka taagan tahay maamul xumo lagu sameeyey bukaanadii dadkii musaafirka ahaa ee ka yimid dibadda ee lagu hayay lagu xakameyn jiray hotelada inay joogaan 14 days. Waxaa qarashi bixin jiray dowladda, marka waxaa loo diibay group aan u diyaarsanayn inay xakameeyaan cudurkan. Marka waxaa dhacday in dad badan oo ku jiray hotelada inay qaar baxeen magaalada aadan soo noqdeen xoogaa buuq baa ku furmay halkaas. Dacwad badan ku socota hadda waxaa loo diyaariyay guddi xaqiiq raadis ah in arrintaa baaraan. Midda kale oo dhibaatada keenta waxay tahay cudurkan waxaa aad looga fajinaa inuu gaaro meelaha ugu halista badan sida nursing homeka. Hadda dhimashada waxay ku badan tahay waa nursing homeka ee victoria iyo iskuulaadkii uu gaaro cudurkii ardaydii. Marka waad garan kartaa hadduu gaaro nursing homeku wuxuu noqonayaa tusbax gooyo kale.
Waa kusoo noqon doonaa su-aalaha aan rabno inaan idin weydiino, laakiin hadda waxaan u gudbaynaa su-aalaha dadweynaha. Su-aasha koowaad waxay ka timid magaalada Nairobi dhageysta iyo daawado ku sugan.
Cabdiqaadir Cali baa dhahaa Kenyan jooga Nairobi gaar ahaan Sli. Waxaan daktarka weydiinayaa regalbeedka ama sida european ama america ama regalbeedka oo dhanba cudurku soo saameeyey waa si aan caadi ahayn. Sababaha keenaya waan weydiinayaa, afrikaankuna uu ugu yaryahay.
Waa mahadsan tahay dr madar ayaan u bandhigayaa su-aashaasi oo ah dunida horumartay muxuu ugu badan yahay xanuunka?
waa su-aal aada wanaagsan waya runtii. Waxaa markii hore la saadaalinayay in afrikaan marka xanuunku gaadho uu aada maaragtay dhaawac badan gaarsiin doono, laakiin siduu sheegay inankaa soo hadlaya aada buu ugu dhibashada ugu yartay afrika. Sababo badan baa jira sida la filayo. Sababta ugu horeysa waxa weeyaan dadka afrikaanka aynu ka nimi uu yaryahay age kaadeenu marka celcelis loo sameeyo lagaa hadii celcelis la eego in ay afrika dadku noqdaan 30 jirba agekoodu, halka ay regalbeedka ka yihiin 30 jir ama wax ka badan. xanuunkana waxaan ognahay inuu dilo dadka aad u waaweyn. Saasigu waa sababta koowaad baa la oran karaa. Waxaa iyadana jirta theory kale ama waxyaaba kale oo inta cilmi baarista ku jirta oo ay ka mid yihiin ma laga yaabaa in dadka afrika jooga ay xanuuno coronavirusta u egay ay hore soo mareen, oo aynu u leenahay difaac yar. Dadka qaar waxay saadaalinayaan in maadaama oo ay malaariyada iyo waxaasi ku badan yihiin in infectionka joogtada ahee afrika ku badani inuu difaaceena sababay oo uga fiican yahay dhinaca kale.
waa mahadsan tahay dr madar. Markana su-aasha kale waxay nooga timid dhageysta iyo daawado ku sugan magaalada Hargeysa.
magacaygu waa Mana Cali. dhakhaatiirta waxaan weydiinayaa xanuunkan covid-19 saameynta uu nagu yeeshay xilligii kulaylaha tuka badan ma inagu yeelan karaa xilliga jiilaalka, xilliga qabowga jiilaalka ama qabowga marka loo eego saameynta uu ku lahaa dalalka reer galbeedka xilligii jiilaalka?
dr aweys cumar oo australia jooga ayaan siinayaa. dabcan australiana waxay ka mid tahay meelaha xoogaa cimiladu ay ugu yaro kulushahay marka la fiiriyo wadamada reer galbeedka. su-aasha muna uu joogta Hargeysa?
ilaa hadda waxaa la isweydiiyaa ama dad badan ka doonaya dhahaan viruskaas wadamada kulaylaha kuma faafo, dadku ma si baan ma dilo, laakiin wax proof ah oo scientific oo la xaqiijiyay ma jiraan. waxaa taa daliil u ah australia waxay ka mid tahay meelaha kulul sidaa sheegta falastiin oo si afrika leh cimiladeeda oo kale ah stii dadku kulaayaan. waxaa dhici karta marka qabowaha la gaaro soomaaliya ka dadka jooga qabowaha ay gaaraan in cudurkii virus keliya ma ahan, waxaa soo bixi doona cuduro kale virus sida influenza oo kale hargabka caadiga ahaa oo u dhuuman karo marka ama waxaa isku qaldami kara marka cudurkii covid-19-kiiba miswaakii influenza caadiga ahaa duray ah la socday xilliga qabowaha. marka taas waxay keeni kartaa marka in lagu daaho la yidhaahdo in cudurkii ugu hoos galo si oo influenza ahaan ah. laakiin wax xaqiiq ah oo dhihi kara macnaha cudurku badan karaa ma jirto, laakiin wax cabsi waa jirta oo haddii marka la gaaro qabowbaha in waxaan ku idhaahdaa ay dhici karto in uu cudurka sii bato sida aan ku aragnay Australia. Haddana
waa mahadsan tahay. Markana waxaan u gudbaynaa su-aasha xigta.
Bismillaahi raxmaan raxiim, magacaygu waa Cabdiraxiim Kaahin Cabdi. Su-aasha iga dhex buuxaysa waxay u dhaceysaa sida tan. Waxaan joogaa magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. Waxaa jiray cuduro ba-an oo adduunka saameyn ba-an ku yeeshay, dhibaato badan soo gaartay sida jadeecada iyo malaariyada. Dad badan ay u dhinteen, hadda saameyntoodii xoogaa la wiiqiyey oo xal loo helay tallaale iyo daawooyin munaasib ahna loo helay. Ma laga yaabaa dhakhtarka su-aasha aan weydiinayo waxay u dhaceysaa sida tan? Ma laga yaabaa cudurkan inuu noqdo sida cudur soo sii jeesay jadeecada iyo malaariyada oo kale, xitaa haddii la helo tallaalkiisa iyo daawadiisa la helo, mid sii jira ummadda dhibaato ku hayo soona noqdo inuu noqdo? Ma laga yaabaa sida maxaan ku rahdaa dee hore u dhacdo oo kaleeta?
Waa mahadsan tahay. Su-aashaasi waxaan u bandhigayaa dhaktar Cabdirasaaq Jalaaluddiin oo Muqdisho jooga.
Waa mahadsan tahay su-aal aad muhiim u ah waaye. Runtii horta xanuunkan dunida dhan uu ku cusub yahay, waxaana weli socda baaritaan la xiriira xanuunkan iyo sida dadka ula falgalaayo, gaar ahaan waxa la xiriira immunolojiga bini-aadamka iyo antibodieska laga samaysan. Dadaalada jira waxaa ka mid ah in tallaal la sameeyo, la abaabulayo ruushka hadda ugu dambeeyay soo saaro wadamo kale oo Yurub ahna tallaaladiisa ka sheekeynaya. xanuunkan wuxuu la mid yahay ama uu ku calaamado yahay xanuunada influenza la isku dhaho, oo leh karakteristikiska ah inay isbedbedelaan oo mutation yeeshaan, oo jeermiska hadda sidii loog yahay sida lagu bartay si aan ahayn oo kale hadda marka la soo baxo saaris ba adduunka soo maray, mid kale isnutrinianka ah qaabkiisii oo kale leh. Marka waxaa laga yaabaa in sida loo ogaaday jadeecada ama xanuunada hadda tallaalada fiksidka laga sameeyo kale inay adkaato, laakiin waxaa lasleeyahay hay-adda caafimaadka adduunka iyo CDC way ku howlan yihiin in genetically xanuunkan aada loo jiraadsiiyo, kadibna adduunku xal waara ka gaaro arrimaha la xiriira tallaalkiisa. Iyo tan ugu muhiimsan waa in daawo curative oo lagu daaweyn karo oo jeermiskan la dagaalanto la helo.
Waa mahadsan tahay Dr. Cabdirasaaq. Markana dhinacii su-aalaha ayaanu galaynaa su-aashani dhegeystaha uu qabo iyo daawadaheen.
Magacaygu waa Guulad Maxamed Aadan oo ku magac dheer Guulad Cunaabi oo jooga magaalada Hargeysa. Waxaan weydiinayaa dhakhaatiirta, waxaa jira dad badan oo xanuunka coronavirus qaaday oo ka bogsaday, dadka qaaday maskaxaan saameyn makiga tegaya xanuunka?
Anigoo ah Banaadir Maxamed Cali jooga Boosaaso, waxaan weydiinayaa dhakhaatiirta qofka uu ku dhaco cudurkan saameyn intee le-eg ayuu maskaxdiisa ku yeelanayaa?
Su-aalahaasi oo ka kala yimid magaalooyinka Hargeysa iyo Boosaaso, waxaan u bandhigayaa Dr. Madar.
Horta xanuunku maskaxda toos ma saameeyo, xanuun ku dhaca sambabada way noogunahay taa, laakiin xanuun kasta oo ku dhaca qofka waa dhibaato weyn ku keena kulleyaan uu u leeyahay qofka saameyn uu ka warran ama dhibaato ku reebo. Laakiin xagga maskaxda markay noqoto kama duwana uun xanuunada kale ee dadka soo maray ee cusbitaal loo jiifiyey, wax gaaraho uu saameyn dheeraadaho uu qofka maskaxdiisa ku yeelan karo oo ma jirto ilaa hadda la ogyahay.
Waa mahadsan tahay Dr. Madar. Waxaan rabaa inaan dhinaci su-aalaha aanu dhegeystayaashii daawadaasha waa inoo soo socdaan inaan weydiiyo Dr. Jalaaluddiin oo Muqdisho jooga hal su-aal oo ah: Soomaaliya waxaa laga diiwaan geliyey 2350 kiis, ma jiraan wax caruur ah oo aad ku aragteen? Maxay ka ku kala duwan yihiin caruurta markuu xanuunkan ku dhaco iyo dadka waaweyn, haddiiba ay jiraan?
Soomaaliya hadda nambarka coronavirus uu ku dhacay ee laga diiwaan geliyey waa 3227. Way jirtaa caruur aada ayay laakiin nambar ahaan u yaryihiin, welibana dadka xanuunka u geeriyooday qofka ugu da-yar ee Soomaaliya ku dhintay wuxuu ahaa 3 sano iyo barjir ayaa u geeriyooday oo xanuunka la dhahay, oo ka mid ah tirada dowladda ee diiwaan gelisay ee COVID-19 u geeriyooday. Ma badna oo dadka xanuunka uu ku dhacay coronavirus 72% qof waxaawaaye waa dadka da-doodu ay ka weyn tahay 50 sano.
Aada u mahadsan tahay Dr. Jalaaluddiin. Markana su-aalihii daawadayaasheena iyo dhegeystayaasha aynu soo gudbinaynaa.
Magacaygu waa Ayaan Yuusuf, waxaan deganahay waddanka Canada, gaar ahaan magaalada Toronto. Waxaan rabaa inaan weydiiyo tirada sharafta leh oo waqtigooda qaaliga noo huray hal su-aal oo ah: waxaa jiro waddankan aan ku noolnahay, gaar ahaan magaalada Toronto, gabdho badan oo hooyooyin ah oo Soomaaliyeed oo nursi ah, qaarna BSW ah. Su-aasheedu waxay tahay: maadaama coronaviruska ay ka shaqeeyaan meelaha caafimaadka in maaragtay si u badbaadin lahaayeen caruurtooda iyo guryahooda ayaan rabay su-aashaas inaa weydiiyey ay iga jawaabaan doctorada sharaftale.
Su-aashaas waxaan siinayaa doctor Aways oo jooga dalka Australia.
Waa mahadsantihin, waa su-aal muhiim ah. Waxaan kasoo qaadaya jawaabta walaashi aan siinayo sida anigu aan sameeyo. ana carur baan leeyahay, guriga joogaan, shaqadan aadaa, waxaan gashtaa dadka iskaafka ahaa oo shaqo ma qaato dadka caadiga ah. markaan shaqada soo dhameysto waxaan kasoo galaa midka gooni ah, darba iyana meesha bac baa yaala, meesha baan ku ridaa dadka aan iska bixiyey, dharka cusub baan qaataa, musqushaan galaa, waan soo qabeystaa, waa isna dadka kadib carruurta ay arkaa. marka taas waxay ka mid tahay waxyaabaha aan samayn karno haddaan nahay bahda caafimaadka ee ka shaqeeya meelaha COVID-19 in aan at least badbaadina carruurtayada, inaan marka hore anagoo diyaar ahayn ama isoo nadiifinin ama dharkii shaqada aan wadano inaan carruurta xambaarno ama aan maxanaha dhex galno. waxaa fiican in laga soo galo ilidka mar kale, dharka lagu bixiyo, aad gashid musqusha, soo qabaysa, isoo nadiifi, dharka la soo xiran, kadib carruurta u imowo. dorintan meesha ka bilow.
waa mahadsantahay doctor Aways, waa kugu soo noqon doonaa su-aasha xigta. dalka Canada iyana nooga timid ayaan markana u gudbaynaa.
waa Badruddin Shaa Cabdulcaziz oo Cambridge, Ontario joogo Canada. waxaan daawaday takhaatiir fara badan America iyo Europe oo ka hadlaysa arrintan, wajiga lagu xirto, sanka lagu xirto, iyo kala fogaashaha la kala fogaanayo inuunan cudurkan coronaviruska uuna yareynaynin ayaan daawaday. marka maxay ka qabtaa arrintaas, maxay ka qabaan takhaatiirta sharafta leh arrintaas, maxay ka qabaan?
su-aashaas waxaan siinayaa markana Dr. Mother oo jooga Minnesota.
waa su-aal wanaagsan weeye, runtii aad bay ugu jirtay ameeriyaha, laakiin maaska afka lagu xidhaa kulley uu kala duwan yahay, midi waa kamarada ah, midna waa kakaa ku xiga ee filterka ay ku jira leenahdo surgical mask ee qalliinka iyo waxaa loo xidho, waa ka ugu badan ee maaragtay loo isticmaalo, iyo kakasii xuuga badan ee N95 leedaha oo filter aada adigu ku jiro. runtii way kala wanaagsan, kulaan ushigay way kala fiican yihiin, laakiin maadaama uu wixii lagu kala qaaday uu yahay dareerka sambabka kasoo baxaya ama qufaca soo raacaya uu taraya, waanu yareynayaa runtii ismaasku markaa waxaan odhan lahaa aada looga digtoonaado in la qaato tubooyinka ah, waxaan afka la iskaga xidhay afuna faraya.
aada u mahadsan tahay Dr. Mother. markana laba su-aalood oo isku dhow ayaan markana idin soo gudbinaynaa.
magacaygu waa Cabdirasaaq, jooga wadanka Kenya, magaalada Nairobi. waxaan weydiinayaa dhaqaatiirta, waxaa jirta dawo la helay wadanka Ruushka, dawo in uu helay oo ku saabsan cudurka coronavirus, dawadaasi kalsooni intee le'eg ayaa lagu qabaa in ay u noqoto dawadii saxda ahayd ee cudurka corona?
bismillaahirrahmaaniraxiim. magacaygu Xamsad Muuse, ku nool magaalada Hargeysa. su-aashaydu waxay tahay, dowlado badan oo caalamka ayaa shaaciyey inay helaan dawooyinka lagula tacaalo xanuunka COVID-19, marka dawooyinkaasi ma yihiin qaar lagu dabiibi karo ama la hubo inuu xanuunka si toos u duwayaan?
waxaan filayaa dawada inuu ula jeeday dhagaystahaasi iyo daawadahaasi tallaal. waxaan siinayaa Dr. Aways oo jooga dalka Australia.
fadhaxaba waa la bilaabay campaign-kiis in wax laga qabto talaalku. wax kale ma aha, waa in qofka lagu talaalay jeermiskii ama la khafiifiyey si jirkaagu u sameysa difaac, aad isaga difaacid antibodiska ah. marka ruushku waa tan hadduu leeyahay aan soo saaray, annaga Australia waxaa la filayaa mid next year inuu soo bixi doono. waxaa ku guuleystay tartanka in la sii qandaraaska Oxford University ee Mareykanka ku jira sidoo kale. marka ilaa hadda waa wax u baahan in la sii tijaabiyo. muduna socon doonaa tijaabintan, lama dhihi karo boqolkiiba boqol waa successful oo dadku way isdifaaci karaan oo marka lagu talaa talaalkaas wax
meelo badan oo dunida kamida waxaa dib u bilowday isku socodkii dadka dhowr bilood oo ay dadku xayiraayeen. waxaad moodaa in hadda duulimaadyadii la bilaabay dadki ay waxooga u muuqdaan inay ka daaleen gurijoogi iyo kala fogaanshii marka dhinac loo fiiriyo. su-aal ku saabsan arrintaasi iyo saameynta ay ku yeelan karto in xanuunku mar kale uu fido, magaalada Muqdisho ayay nooga timid.
bismillahi raxmaani raxiim. magacaygu Cabdiraxmaan Diiriye, waxaan ku noolaa magaalada Muqdisho. maanta waxaan rabaa dakhtarkina su-aal weydiiyo. su-aasha waxay ku saabsan tahay coronavirus markuu imaaday diyaaradaha waa la xeeyey, kadib markii la furay kadib waxay noqotay qofka markuu Soomaaliya soo galay mise ka baxayo inuu wato airborka inuu ku imaado waraaqad caddeynaysa inuusan qabin coronavirus. marka waraaqadaas saameyn ilaa inta ay ku leedahay kahortaga caabuqa coronavirus.
waa mahadsan tahay su-aashaasi. waxaan siinayaa jawaabteeda Dr. Cabdirasaaq Jalaaluddin.
anaga Soomaaliya hadda awoodda keliya aan lahayn waxa waaye inaan ka hubinno, maadaama hadda adduunku waa la furay saddexda aroosta dib loo furay dalka, dulmiyaadyadii gudaha iyo kuwii dibaddaba kulli waa la furay. waa xaqiiqo adduunka marka hadda wiifka labaad ama heerka labaad xanuunka wuxuu aada usoo laba kacalay markii lockdownskii ama la joojiyey ama aada loo yareeyey. qof kastoo imaanaya dalka oo aan isku soo baaray xanuunka oo la imaaday tusan imaaday dalka cadeyn ahayn soo qaatay isku soo baaray waliba lagu soo baaray PCR real time qofka sidoo kale markuu inta ka baxayana inuu shahaadada wato tacliimaad iyo wasaaradda caafimaadka bixisay si loo yareeyo ama loo xakameeyo faafitaanka xanuun waxaanse aragnay dadka xanuunada hadda laga helay dadka dibadaha ka yimid oo wadamo ay ka hirgeleen lockdown oo steril ahaa si aan eriga isticmaalo oo markay halkan imaadeen iyagoo weliba noogata shahaadada coronavirus inay shirin ka yihiin uu kula dhacay xanuunka in dadka ay la kontaktigareen ama la joogeenna aysan calaamada xanuunka imin aysan lahayn taa waxay la gelisay walwal ah inay sahlan tahay inuu xanuunka mar labaad u faafo
waa kugu soo noqon doonaa su-aalihii kuwoodii ugu dambeeyaan ku guda jirnaa meelaha kale ee shaqada kusoo noqdo waxaa ka mid a timo jarayaasha oo kale meelaha ragga iyo dumarkaba ay timaha ku hagaagsadaan iyo adeegyo kale goobo lagu fuliyo waxaan siinayaa su-aashaasi dr aways waana su-aal nooga timid magaalada muqdisho mid ka mid a dhegeystayaashii daawadayaasha v o a ayaana soo weydiiyey
bismillah anigoo ah deeqa cali xuseen oo ku nool magaalada muqdisho dhakhtarka waxaa weydiinaa maadaama gabdho aan ahnay oo meelo laisku qurxiya aad tageena sida syloonka corona virusna oo jiro qaab noocee ah uga hortagi karnaa
waxaan siinayaa dr aways
waa su-aal muhiim anigu waxaan isticmaalaa hal ere oo ah intuu qofka ku jiraa oo cudur kuu jiraa intuu qofka kuu jiro ayuu cudur kuu jiraa waxaan kula talin lahaa gabdhahaas ilan qof guri ma joogi karo shaqo u baahan yahay nolol buu u baahan yahay marka haddii gabdhahaas oo kale waxuu baahan inay maaskil xitaan haddii heli karaan qofka customarka ee kursiga fadhiyaan ha u xiraan maaskil gacmood ha dhaqdaan qofkan gacmaha u dhaqaan dharka ay xiranayaan hadliista haddii heli karaan okay bacda ha waxan u gashtaan si ay isaga difaacaan jermsi qofna isu gudbiyo marka waxaa loo baahan inay maaskil xitaan qofka customarka u xiraan maaska ban xirtaan gacmaha dhaqdaan gloves ma gashtaan
markana dhinacii su-aalaha inagoo gabagabadii su-aalaha dhegeystayaashii daawadayaasha marayna magaalada gaarisa ayaa nalka soo weydiiyey
alaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa maxamed cabdi cali waxaan kasoo hadlayaa magaalada gaarisa waxaana salaamayaa laanta af soomaaliya v o a iyo dhakhtarka waxaan rabaa dhakhtarka inaan weydiiyo su-aal ku saabsan corona corona maadaama la sheegay sida canjista oo kale qofka haday istaaftaan in laga qaado dhiigga labada qof haday istaaftaan qof corona qaba dhiiggiisa dhiig kale haday istaaftaan ma laga qaadaa cudurka corona
waxaan siinayaa su-aashaas inuu nooga jawaabo dr cabdirasaaq jalaaluddiin oo muqdisho jooga
aad oo maadsan tahay xanuunka ilaa ay hadda roblex inuu ku gudbo keliya ay ahaynaa ma jirto wax oo evidence ama rasaajisa oo sheegaya in dhiigga uu ku gudbayo
aadaa umahadsan tahay dr cabdirasaaq waxyaabaha hadda la isweydiinaya waxay tahay maadaama sanadkii hore hakad uu ku yimid waxbarashadii sanadkana meelo badan oo dunida ah ilmuhu aanay dugsiyada tegi doonin waxaa jirta su-aal arrintaasi ku saabsan oo nalka soo weydiiyey magaalada muqdisho
ugu horeyn magacaygu waa cabdixasan zubeyr waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan rabaa inaan dhakhtarka weydiiyo waxaa inoola furay sanad dugsiyeedka waxaa inoola furay iskuulaadka sidaas darteed sidee aan ugu taxdari karnaa caabuqa coronavirus maadaama aanahay arday fara badan kuna sugan hal fasal
haye dr aways ayaan siinayaa oo jooga australia
waa su-aal aad iyo aad muhiima gabadha ay soo weydiisay waa run ardaydu waxay u baahan waxbartaan ee iskuul aadaan waan garan karna qiyaasta iskuulka saiskiisa macnaha ardayda galaas ku jira soomaaliya ma aha sida wadamo wasrin oo kale ah waxaad eegata konton caruur ah inay hamee kuwa jiraan ma kore waa in la bedelaa qaabka caruurta fasalka loo geliyo haddii la heli karaa caruurta la kala dheereeya hal mitir qofkii cunugka u jiro galaaska la yareeya saiskiisa laga dhiga labaatan caruurtana la baro macnaha hygiinkii gacanay dhaqdaan maskari xitaan cunugii marka dareemo xataa inuu duray qabo ama xoogaa sankasoo dif in guriga lagu hayo ama caruurta loo keeno iskuulka in iskuulka la geeyaa bahal caafimaadka oo soomaaliya inay u diyaariyaan dadkan badkaasa ka shaqeeya inay iskuulaadka tagaan caruurta ama atleast qof nersa meesha la fadhiisiyo oo cunug xumada ka eega kadibna cunugan hala celi
dr cabdirasaaq jalaaluddiin oo muqdisho jooga iskuullada ku yaala soomaaliya xilligan ma awoodaan in ay sameeyaan kala fogaanshiyahaasi si ilmuhu ay ugu badqabaan iskuullada xanuunkana aysan guryaha u keenin
runtii su-aal aad muhiim u aha waaye talada uu hadda dr sheegaya ayaan ku wargelinay dhahar waxbarashada oo dhan in la hirgeliyo habraac looga hortago xanuunkan oo ay ugu horreysay iskuullada dhan laga dhisi meelaha gacmaha lagu dhaqdo, la geeyo qalabka nadaafadda iyo agabka nadaafadda, macalimiinta iyo maamulka iyo howlwadeenada iskuullada iyo ardayduna ay maaski wada xirtaan. Waxaa la sameeyey waxa la yihahdo local maskis oo magaalada Muqdisho gaar ahaan oo maski dadka dad halkan dhalinyaro ay nibaytistaale imaadeen iskuullada aada ayaa loogu qeybiyey. Inay hirgasho oo habraacyada la hirgeli waa shay kale oo ay la rabo inay dhaqan geliyaan bahda waxbarashada gaar ahaan maamulayaasha iskuullada iyo daladaha. Waxaase iskuullada gaar kale u leeyahay ay aada ugu dadaalayaan inay weydiinayeen mar walba sublaiska loo baahan yahay maxaalaha iyo agabka kale ee looga hortago xanuun. Iskuullada publica ah aaday u adag tahay in laga fuli maadaama marka hore uu fakarowdhid xoog leh jiro oo arday badan konton ama ka badan ay isku galaan jiro fasalkuna uu yahay saas ahaan mid aad u yar runti way adkaanaysaa arrin logistic u baahan. Laakiin annaga mar walba waxaan ku dadaalaynaa in tacliimaadka la hirgeliyo. Waxaan u qaybinaa iskuullada IEC materials oo habka xanuunkan looga hortago iyo isticmaal wacyigelinna iyo fariimo u gaara ardayda iyo macalimiintan waan sameynay oo si waxbarashadu ay na u socoto xanuunkana looga hortago oo wacyiga sare loogu qaado.
Laakiin markaa fiirsa hadda oo laga soo tago iskuullada markay joogaan xataa markay soo aadayaan basaska ama gaadiidka ay soo raacayeen ha noqoto wadooyinka ay soo wada maraayeen waa adag tahay in la yiraahdo waddan Soomaaliya oo kale ha loo helo basas kala fogeynaya caruurtii dugsiyada tegaysa oo aanay isku soo dhowaanaynin. Kor sare ma u qaadi kartaa tirada xanuunka uu ku dhacayo marka iskuullada la furo?
Runtii waxa xaqiiqo jirta waa Soomaaliya oo kale in habraacyadaas la hirgeliyo. Markii iskuullada la joojiyo waxbarashada, laakiin commentiga ugu badan ee lagu soo laadanayo wuxuu ahaa ardaydii waa u diideen inay iskuul aadaan, laakiin galabkii banooni waxay ku wada ciyaaraan xaafadii ayagoo inta ka badan garmaha haysto oo dibiyaay xaafadihii wareegayaan ay suuqyadii lama celin karo. Waalidka Soomaaliya jooga ilmaha waxaa laga yaabaa inuu iskuulka ku hayo uu ku mashquuliyo, laakiin kadib ma jira barnaamij ardada lagu hayn jiray guryaha, waddada ayay iska dhubnaayeen. Anaguna ma lihin wadeeqo iyo awood markaa lagu hirgelin karay kala fogaanshaha ardayda. Jaalanji jira ayuu ahaa runtii xalna u baahan. Haddana waa sidii oo kale iskuuladii lagu laaba basas gaar loo leeyahay la raaca lama kala fogeyn karo oo 20-30 kursi qaado kulli in la buuxiyo rabaa
guud ahaan. Intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkii gaarka aynu kaga hadlaynay xanuunka coronavirus. Barnaamijka waxaa nagala qeyb galay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, Dr. Aweys Cabdi Cumar oo ku sugan magaalada Perth ee dalka Australia, iyo Dr. Cabdirasaaq Jalaaluddin oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waa ku mahadsantihiin dhammaantiinba waqtiga aad noo soo horteen iyo ka qeybgalka barnaamijka.
Barnaamijkii wicitaankana dhegaystayaal waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Mahadsanid Jacfar Kukaay ayaa nala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
Dowladda Masar ayaa waxay sheegtay inay hoos u dhacday tirada dadka uu soo ridanayo cudurka COVID-19 xilli xukuumadda Qaahira hore ay u qaaday xayiraado uu sababay cudurkaasi. Sidoo kaleeto, saynisyahanada masaarida ayaa qayb ka ah dadaalada caalamiga ee lagu baadigoobayo tallaalka cudurka COVID-19. Wariyaha Xuseen Sahnuun ayaa warbixinta noo soo diray.
Wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Qaahira ayaa sheegtay in ay hoos u dhacday tirada dadka uu ku dhacayay ama u dhimanayay cudurka COVID-19 dalkani Masar maalmihii ugu dambeeyay. Dr. Axmed Cumar Sheekh oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan waddankani ayaa faahfaahin ka bixinaya hoos u dhaca ku yimid dadka uu haleelo cudurka coronavirus iyo waxa ugu wacan arintaasi.
Waddankan dhowr maxaa soo maray bilihii ugu horreeyey 1500 ilaa 1600 gaaray, kadibna hoos u soo dhacay 31 July wuxuu ahaa 321 nambarka maalinkaas la helay. Shalay ugu dambeysay nambarka cusub la helay 111 ahaa. Waxyaalaha sababay waxaa ka mid ah wasaaradda caafimaadka waxay qabatay wacyigelin joogto ah sida ay qodobka inay xirtaan baalkan wajiga xirashada iyo nadaafada iyo dadka inay kala soo gaadaan qofkii calaamadaha calaamadaha iska diran sida qandhada ama calaamadaha la midka lagu gartana lambara loo sameeyey oo la xiriiro kadibna baaritaan waxaasa loo sameynay.
Dhanka kale, saynisyahanada dalka Masar ayaa ka mid ah xeeleryaasha ku hawlan soo saarida tallaalka cudurka COVID-19. Haddaba Dr. Xasan Cawil Diif oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ka howlgala mid ka mid ah cisbitaalada magaaladan Qaahira ayaa sharaxaya rajada masaarida ay ka qabaan tallaalka cudurka COVID-19 iyo qaybintiisa qaaradda Afrika.
Marka laga bilaabo maalinta uu ku dhacay ilaa maalinka maanta la joogo, wasaaradda tacliinta sare, saynisyahanada iyo wasaaradda caafimaadku iskaashanaya waxay galeen juhdigii ugu badnaa ama waxay odhan karnaa juhdigii ugu adkay abid dowladaha caalamka mid ay gasheen odhan karaynaa innagoo eegayna sababaha u dagaalantay. Dagaaladay dagaalantay mid ka mid ah wuxuu ahaa vaccination-ka ama tallaalka. Taa hoos ugu soo noqdo maalintii case ugu horeeyay la helay wasiirka tacliinta sare wuxuu ku dhawaaqay in 4 wado ay kula dagaalamayaan oo ay ku baarayaan say ula dagaalami lahayn coronavirus ay vaccine-ka soo saari lahaayeen. Qayb la yiraahdo inactive whole vaccination oo ay bilaabeen oo virus kordhana, qayb ay u bixiyeen influenza A H1N1 iyo qayb ahaa protein S subunit iyo ugu dambeysa DNA process umara vaccination ku sanka warhayna waa waqti badan u baahan. Qaybtii koowaad oo la yiraahdo exploration phase way dhaaftay oo dalka Masar saynisyahanadu ka gudbeen. Qaybtii labaad oo la yiraahdo preclinical phase way dhaafeen oo way dhameystireen. Qaybtii saddexaad oo la oran karo waa qaybaha ugu dambeeya la yiraahdo clinical phase oo ah marka vaccination-ka lagu tallaalayo ama lagu tijaabinayo bini'aadankii noola ayay dawladda maraysaa. Hadaan u soo noqdo system-ka ay wadada labaad ay ku dagaalamayaan saynisyahanada dalka Masar waxa weeyaan in dunida saynisyahanadoodu ay iska kaashadaan imika heshiisyo badan oo caalami ah waxa la galay jeenaha kale wuxuu u aqoonsaday inay yihiin waddanka albaabka ay ka geliyeen qaaradda Afrika maadaama ay yihiin dalka koobaad ee sida ugu weyn la dagaalamay lakana hor istaagay inuu ku faafa loo dhan kara qaaradda Afrika.
Dowladda Masar ayaa qaaday xayiraadii uu sababay cudurka COVID-19 bishii hore, waxaana lagu wadaa maalinta Jimcaha ee soo socota in dib loo bilaabo salaada Jimcaha in lagu oogo masaajidda kala duwan ee waddankani. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatana dhegeystayaal, aan idin kala leexanno dhinacii heesaha dabacsan.
Ibrahim Aden iyo anigu Ibrahim Xasan Danduray waan dhageystaasi taan markal ku mid doono sida ay nabadgelyo
tolmoone iskaga jiigu talaa iskara kusamaysa taa jehiyo esatan kufeyo burhda tamkilasi iskaga jiigu talaa iskara kusamaysa taa Tira de esta isla.